Почитувани присутни, дами и господа, браќа и сестри македонци. Огромна е честа да се биде овде со вас денес на овој голем ден за Македонија и македонците. Дозволете ми да ви го честитам роденденот на татковината, 25 годишниот јубилеј на самостојна, слободна, независна и суверена Република Македонија. И да ви ги пренесам поздравите од председателот на Република Македонија, господинот Ѓорѓе Иванов, и премиерот, господинот Емил Димитриев. Денес Македонија се сеќава, одбележува, ги слави делата и вредностите. Слави секаде каде што има македонци кои си ја сакаат Македонија и ја чувствуваат како своја татковина. Македонија е земја во која старата и богата македонска култура е претопена во млада и политички спремна држава која е на политичката карта на денешна Европа. Историските датуми кои ги чествуваме ги создадоа темелите и основите на денешна Македонија, а денешните предводници го вложија целото свое битие за заштита на државните интереси, приоритети, вредности и културно-историско наследство. Тоа биле и ќе останат мотивите кои не водат да работиме и да преземаме чекори кои не прават достојни за својата држава. Соработката со воневропските земји се продолжува, се зголемува и се проширува секојдневно и носи поволности на многу полиња од интерес на земјата. Но членството во Европска Унија и НАТО остануваат стратешки приоритети на земјата кон кој е насочена надворешната политика. Сведоци сте дека во изминатиот период се соочивме со многу предизвици кои ја ставија на тест подготвеноста на Македонија за справување со големи прашања. Мигрантската криза, кога бран на мигранти од Сирија и земјите од Блискиот Исток го најдоа патот кон Европа преку нашата земја. Македонија вложи многу ресурси, водејќи се најнапред од хуманиот човечки аспект и справувајќи се успешно со таа криза. Политичката криза, која ги обелодени основните карактеристики на припадниците на едно обштество и ги доведе до прашање основните начела по кои една земја треба да функционира. Криза која ги стагнира надворешно политичките заложби за влез во меѓународните институции, но и го смени правецот на зацртаните политики внатре во земјата. Доаѓа крајот на тие предизвици со постигнувањето на политички договор за одржување на парламентарни избори на крајот на оваа година. Доаѓа период кога сите ние треба да се вклучиме во процесот на излегување од таа криза. Во надградба, изградба и сите процеси кои ја засегаат нашата татковина. Тоа било и ќе остане наша историска обврска. Имајте во предвид секогаш дека за судбината на Македонија одлучуваме сите ние, македонците во Македонија и македонците во диаспората. Само на тој начин Македонија ќе продолжи да биде пример за мир, стабилност и просперитет. Само на тој начин покажуваме дека универзалните вредности кои ги промовираме се реални. Еден голем и свет чин за Република Македонија е канонизацијата или прогласувањето за светица на Мајка Тереза, која деновиве се одржа во Рим пред само 4 дена. Мајка Тереза доби место во историјата 19 години по нејзината смрт, благодарение на посветувањето на целиот нејзин живот во помош и залагање за болните и сиромашните. Со своето благородно дело, кое зрачи со општо човечка љубов и хуманост, ги задолжи сите луѓе и народи и представува посебна гордост за целиот македонски народ. Драги присутни, од година во година бележиме позитивни трендови во дипломатските односи меѓу двете земји. Имаме комуникација на двете страни како никогаш досега. Самиот распоред на силите во федералниот парламент после спроведените избори и факторот на македонците како одлучувачки елемент за многу пратенички места во австралискиот парламент ни отвори нови врати и можности на решавање за нас стратешките прашања. Во последните години диаспората негува значајни односи меѓу двете земји. Денес тие односи се продлабочуваат со зацврстување на економскиот сегмент и трговската размена. Само во последнава година трговската размена меѓу двете земји беше зголемена за цели 36%. Покрај реализираните проекти на полето на економската дипломатија во изминативе години, во преговори сме со неколку големи австралиски компании. Некои од нив веќе им се гледа реализацијата. Одговорно тврдам дека само еден од тие проекти да добие реализација ќе ја промени целосно инвестиционата слика на Австралија во Република Македонија. Неодамна беше одржан и попис на населението во Австралија. Да се надеваме дека овој пат ќе успеат да ги отстранат техничките грешки и пореално ќе биде прикажан бројот на македонците од австралиската држава за конечно нашата заедница да може да си го заземе местото што и припаѓа во оваа држава. Ние како дипломати секогаш горди на нашата македонската заедница во Австралија, која со добрина и истакнати морални вредности, со секој нареден чекор го трасира патот на поврзаност и нови соработки со матичната земја. Обединувањето околу исти цели, довербата и квалитетно ниво на соработка, реализацијата на добри идеи, тоа се спецификите на оваа диаспора. Сакам да ја искористам оваа прилика и во овој контекст сакам да ги потенцирам двете успешно реализирани хуманитарни акции за семејствата од поплавените региони во Република Македонија. Онаа во 2014 и овогодинешната, во кои без исклучок се вклучија сите македонски здруженија, хуманитарни организации, бизнис сектор, индивидуалци ширум Австралија и несебично пристапија кон донирање на финансиски средства во заедничката акција започната од ДКП-ата на Република Македонија во Австралија. Тоа е силната верба во себе си пред се, довербата во институциите. Тоа е можноста да се истакнат суштинските карактеристики, да се истакне кодот на македонците. 8 септември е еден од деновите кои широко и на голема врата се прославува и се одбележува на австралискиот континент. Покрај овој голем момент денес, подигањето на македонското знаме во срцето на Мелбурн, во Мелбурн продолжува да се слави и од неколку останати организации. Македонско-австралиската организација на заедницата на 9 септември, Федерацијата на пензионерски групи од Северен Мелбурн на 11 септември, Советот на македонската заедница во соработка со неколку останати друштва и организации на 23 септември, Централното одбележување на роденденот на татковината и оваа година ќе биде во амбасадата на Република Македонија во Камбера. Тоа се, почитувани мои, нашите заложби, заеднички заложби, оваа вековна Македонија, Македонија на минатите и идните генерации, земјата на македонскиот народ, да ја зачуваме, да ја надградиме и посилна да ја оставиме на идните генерации. Секој чекор и секој влог ќе остане запишан како сведоштво за односот на македонците кон собствената држава. Нека ни е честит роденденот на татковината, нека ни е честит денот на независноста на Република Македонија, нека ни е вечна Македонија.